halkani waa Washington Atlanta af Soomaaliga VOA oo ka dhigaysanaysan moocada gaagaaban heerarka fiimiyada geeska Afrika ee magaalooyinka qaar iyo liba caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah 23-ka bisha abriil sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 11:00 habeenimo idaacadda saakiya caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxaa xusuusta ah weynaanada waxa ay wallahi waxaan xaqaadashay inaan noo qoray walaal la kala tahay oo ka kaawo deeyo doobka suuqa ay salaad ku noqday kan ilaahay soo wada dhigay tan aad ugu guulaysan marka waxaan rabnaa anaga dowlad haa hadda waxaan wadaa ee xanaa istaraatiijiyada
suuxa
waa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka jawaabayay kulan ay siyaasiyiin iyo xildhibaano ku qabteen magaalada Nairobi.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dugsi Islaamiga oo laga furay magaalada Edmonton ee dalka Canada.
Madaxda Afrika oo shirka furmayo magaalada Qaahira kaasoo lagaga hadlayo wadamada Liibiya iyo waliba Suudaan.
Isbeddelka ku yimid hoggaanka dalka Ukraine maxaa suurageliyo isbeddelkaasi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dalka Sri Lanka ayaa xaalad degdeg ah soo rogaysa kadib markii farta lagu fiiqay koox Islaamiya oo aan aad loo aqoonin inay ka dambeeyeen weeraradii xiriirka ee sabtidii ay ku dhinteen 290 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen boqolaal kale xilli ay ku guda jireen ciidda loo yaqaan Easter. Dowladda ayaa sheegtay in ay baari doonto in kooxdani ay xiriir la leedahay ururada argagixisada ee dibadda. Waxaana ra'iisul wasaaraha dalkaasi Rani Wickremesinghe uu xaqiijiyay in dalkiisu hay'adaha sirdoonka shisheeye uu ka helay digniin la xiriirta weerarka. Qorshaha ka dambeeyay weerarkana lala beegsaday kaniisado iyo weliba hoteello aad u xasiloon 10 sano ayaa dalkaasi dib ugu celiyay baaritaan horle. Madaxweyne Matriba Sirienza ayaa la filayaa maanta kulan inuu la yeesho diblomaasiyiinta ku sugan caasimadda dalkaasi ee Colombo si uu u weydiisto inay gacan ka siiyaan baadigoobka suurtagalnimada haddii weerarka ku lug lahaayeen kooxo shisheeye.
Hoggaamiyaasha mudaaharaadyada Suudaan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan mudaaharaadyada Khartoum iyagoo iska dhigtay dalabkii militariga ee ahaa in wadooyinka ay baneeyaan banaanbaxayaasha isla markaana ay qaadaan jidgooyooyinka. Midowga xirfadlayaasha Suudaan oo hoggaaminaya banaanbaxyadan ayaa sheegay in isniinta ay sii wadi doonaan banaanbaxyadan tan iyo inta xukunka ay ku wareegayso dowlad rayid ah. Kooxdan waxay ku baaqday banaanbax weyn oo maanta oo talaadaha ka dhacaya waddankaasi, sidoo kalena Khamiista ayay sheegeen in banaanbaxyo kale ay dhici doonaan. Isniintii shalay ayaa la arkayay banaanbaxayaasha iyagoo ka howlgalaya jidgooyooyin waddada yaala, gaar ahaana meel ku dhow xarunta militariga ee Khartoum oo sidoo kalena ah xarunta kumeelgaarka oo ay ku howlgalaan golaha militariga Suudaan ee dalkaasi sida kumeelgaarka u maamulaya. Banaanbaxayaashan ayaa tan iyo bishii Diseembar waxay dalbanayeen isbeddel lagu sameeyo maamulka Suudaan. Dalka Masar ayaa ku dhawaaqday shalay sidoo kalena inay qabanayso kulan degdeg ah oo hoggaamiyasha Afrika ay isugu imaanayaan iyagoo ka arinsanaya arrinta Suudaan. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Nairobi shalay waxaa shir isugu yimid siyaasiyiinka kala tirsan qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya iyo xubno kale oo isugu jira aqoonyahanno iyo waxgarad. Waxaana shir ay halkaasii ku yeesheen ay ka soo saareen warmurtiyad ay kaga hadlayaan xaaladda Soomaaliya. Haddaba qodobada ay shirkaasi kaga hadleen waxaa warbixintan ku eegaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
shirkan oo ahaa mid noociisa ku cusub yahay siyaasadda Soomaaliya ayay ka dhex muuqdeen siyaasiyiin iyo aqoonyahanno iskaga kala yimi Soomaaliya gudaheeda iyo weliba dibadda. Xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo kamid ah xubnaha shirka ka qayb galay ayaan weydiiyey ujeeddada shirkaasi ay u qabteen.
Ujeeddada shirku wuxuu ahaa aqoon isweydaarsi aan ku qabanay meesha Nairobi aan ku qabanay. Waxaan kaga hadalnay qodobada ay ku jiraan amniga guud ahaan dalka iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho oo faraha ka baxay sida aan ogtihiin. Waxaan ka wada hadalnay sida khilaafka maamul goboleedada iyo dowladda dhexe sida loo xalin karo wax looga geli karo. Waxaan kalaanu ka wada hadalnay arrimaha ay kamid tahay in maqaamka Muqdisho oo wax weyn ka tari kara nabadgelyada magaalada Muqdisho in iyana laga wada hadlo oo sidii loo dardargelin lahaa la iska wareysto. Wadahadalada Soomaaliland oo iyaga laftooda guud ahaan xasiloonida dalka qeyb ka qaadan lahaa, iyana in sida ugu haboon loo galo. Marka waxaan ka wada hadalay waxyaalaha aan u malaynay in dadka qaranka ku jira ishiya hadda taagan.
Shirkaasi oo markii uu soo dhamaaday laga soo saaray warmurtiyada lagaga hadlay dhinacyo doora, ayaa lagu sheegay inay shirkan yeesheen kadib markii sida ay Xuseen xukuumadda ay u diiday in shirar madax bannaan lagu qabto Muqdisho. Xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo aan weydiiyey ayaa ku dooday in xamar ay ka jirto caburin.
Dabcan waa ogtahay oo shirkan waxaa sidaan ku sheegay ka qayb gelayay dad ka yimi meelo kala duwan adduunka, dad xamar lafteeda ka yimi oo ay u suurageli magaalada xamar waxaa ka jirta caburin aan horteed la arag oo lagu caburinayo saaxadda siyaasadda Soomaalida in ka yara hadda xukunka haystaa loogu talageli kariyay inay ku jirto. Caburintaas marka waxay saamaysay xorriyadal qowlka iyo qofku inuu ra'yigiisa u cabiro si madax bannaan oo aan wax faragelin kaga iman dowladda. Marka la wada socoto dowladda waxaa loo qeybiyay waraaqo amar lagu siinayay inaan shir lagu qaban karin magaalada. Dad badan oo hadda maanta kasoo qeyb galay ra'yigooda uma cabiri karaan sida ay maanta u cabireen haddii aanan ku qaban meel ka baxsan magaalada Muqdisho.
Dabcan seynu ka warqabno xildhibaanaatii in siyaasiyiinta xisbiyada haday noqoto xarumay ku dhex leeyihiin xafiisyo idinku waad ku dhex shaqaysaan Muqdisho, ma isku daydeen shirkan inaad qabataan oo ma laydinka hor istaagay mise tuhunka iyo waraaqaha tilmaanteen unbaad usoo joojiyeen xaggan ugu qabatay?
Qaar kale oo isaga lamid oo aan isbidi hore ugu qabta Muqdisho wax yarun ka hor ayaana laga hor istaagay. Marka shirkan laftiisa ma ahayn inaan intaan dalbanay laga hor istaagay, lakiin shirar kale oo isagoo kale baana laga hor istaagay. Marka sababu aan hadda ugu noqono qofkii shirka hore noo diiday inaan shir labaad ugu noqono waxaan u arkaynay waqti lumis.
Geesta kale, wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle waxaa lay ka hadlayay munaasabad lagu qabtay mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho, ayaa isagoo ay soo xiganaysa warbaahinta guduhu mar uu ka hadlayay mucaaridka sheegay in laga rabo dhaqan mucaarid oo quman.
Ama anagu wasiiradda iyo dadka ka tahay ama qoto ama dadka xanaanka oo kuwada diidaamo mucaaradada ama dadka hanka hogaaminta kaba dhacay waxaa naga siman inaan soo fadhiisano oo aan ka wada hadalno. Xilliga aan dalka ku nasaarayna Soomaali ahaan ama generation ahaan oo daayarta aan wili ka kuma saarna inaan anagu isla jirno generation kale oo hawsha kagala wada jiro midka dibadda jooga dibadda ka joogi doono midka gudaha joogada gudaha la joogi doono midka gudaha joogada oo talada haysa anaga oo kale inaan dibadda u qabreerno oo waxa la isugu yimaadaan ka rabo midka banaanka jooga hadda hogaaminta ku jira inuu yimaado rabo kama tadiinu tudaan sidaa yeesho baa lagu yeelayaa dhaqan mucaarado oo quman inuu sameeyo ayaa laga rabaa.
Warmurtiyeedka ay siyaasiyiinta soo saareen ayaa sidoo kale gunaanadkii lagu xusay saddex qodob oo ka mid yahay qodob ay ku sheegeen in haddii madaxda dalku ay maqli waayaan baaqyada iyo tala soo jeedinta ay ku baaqayaan in saamilayda siyaasadeed ay isugu yimaadaan dalka gudihiisa shir qarana bisha Juun ee sanadka 2019. Xildhibaan Cabdifataax oo aan shirkaasi weydiiyey ayaa sheegay inay ugu talagaleen in ummadda Soomaaliyeed ay kaga tashato ayahooda.
Shirka waxaan ugu talagalay in ummadda Soomaaliyeed ay kaga tashato ayaheeda oo waad ogtahay oo dowladdii ay u igmadeen inay qabato inay u adeegto oo ay amniga wax ka qabato oo ay wax ka qabatay dalka maamulka hagaagsan laga dhiso oo ay ku fashilantay. Laba sanana waa waqti ku filan oo dowladda looga bogan karay inay tahay mid wax qaban karta iyo midaan wax qaban karin.
Hase yeeshee, wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa hadalka u munaasabadaasi Muqdisho ka dhacday ka jeediyay ku sheegay inay ka dowlad ahaan damacsan yihiin hanaan isu raadina islamarkaana ay rabaan in la isku yimaado.
Wallaahi waxaan isqaadashay inaan noo qoray oo aan la kala adkaanay oo jacab oo reeyo doqta ay sanlebtuun noqonay kan ilaahay soo wado dadka kanaada ku guuleysan marka waxaan rabnaa anaga dowlad hadda waxaan wadaa hanaa isugaalada hadda maxsana qorshaha doqta dowladda doonta hanaa isugaalada marka dadka oo dowladaha tan aan dareemay inay si fogaanayaan waxaa leenahay meeshaan loo baleynaysan ma jirno masuuliyadna rabnaa in la isu imaanaan rabnaa
shirkan iyo warmurtiyeedkan ay xubnahani Nairobi ka soo saareen ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyay uu jiray ismarinwaa dhanka siyaasadda oo ka dhexaloosan xukuumadda iyo weliba siyaasiinta mucaaradka ee Soomaaliya.
Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa warbixintaasi suukaayo soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Soomaalida ku nool magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa daah furay dugsi waxbarasho Islaamiga kaasoo noqonaya kii ugu horeeyay ee ay yeeshaan Soomaalida gobolkaasi. Waalidiinta Soomaalida ayaa soo dhaweeyay helista dugsi waxbarasho oo iyaga u gaara. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Soomaalida ku nool Canada ayaa dadaallo badan ugu jira sidii ay ula qabsan lahaayeen dalkan ay ku cusub yihiin, iyagoo isla markaana ilaashanaya dhaqankooda iyo diintooda. Soomaalida gobolka Alberta, gaar ahaan magaalada Edmonton, ayaa dhowaan dhistay gole u noqda afhayeen oo ka hadla dhibaatooyinkooda. Sidoo kale, xilli sii horreysay waxay iibsadeen dhul aad u weyn oo lacag badan ay ku baxday, kaasoo la sheegay in wax loogu qaban doono bulshada. Haddaba waxaa hadda laga furay magaalada Edmonton xarun waxbarasho oo Islaami ah oo noqonaysa tii ugu horreysay oo ay yeelato Soomaalida gobolkaasi. Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi Ciro wuxuu ka mid yahay aasaasiyaasha xarunta. Waxaan marka hore weydiiyey baahida loo qabo in la furo iskuul Islaami ah oo Soomaalidu ay maamusho, iyadoo magaaladu ay ku yaalaan dugsiyo kale oo Islaamiya.
Waa maatanta, waa su-aal aad u fiican. Iskuul Islaamiya aan dhehe iskuulo Islaamiya way ku yaalaan Edmonton, laakiin anagu waxaan nahay communityga ugu ballaaran oo hal qowmiyada degan. Waxaa lagu qiyaasaa Edmonton inay degan yihiin 42,000 ilaa 30,000. 30,000 oo dad Soomaaliya waad garan kartaa inta ilmo ah. Reer walba wuxuu ka kooban yahay sida caadiga aldhaha 6 qof, taas macnaheeduna waxa weeyaan 4 ilmood baa reer walba haysta, celceliska qaar baa 12 haysta, laakiin celceliska dadka intaa la eego 30,000 iskuul ayagu ay leeyihiin oo ilmahoodu ay aaminsan yihiin dadkoodu leeyahay, oo hooyada Soomaaliyeed ee soo galootiga oo luqadda Ingiriiska iyo luqadda Faransiiska labada luqadoodu waddanka asalka ka ah aan midna aqoonin, inay ilmaheeda xataa inay ilmaheeda diiwaangelisaa ku adag, ilmaheeda inay caawisaa ku adag. Sidaas daraadeed anagu waxaan aragnay baahidaas inay aad u jirto Soomaalida, ay hooyooyinka gaar ahaan aad ugu dhiban yihiin ilmaha iyo sida iskuulka u geyn lahaayeen. Arrinta kaloo aan aragnay oo muhiimka waxa weeyaan, ilmihii Soomaaliyeed mar kasta meeshay tagaan waxay ku arkayaan ummado kale oo maamulkii ah oo macalimiintii ah. Iskuul waxaa jira iskuulo communityadu gaar u leeyihiin, tusaale haddaan u soo qaato Pakistaanta oo kale, Bangladeshka iskuul ay leeyihiin. Marka ilmaha Bangladeshka markuu iskuulkaas dhiganayo wuxuu isu arkayaa communitygiisii iskuul ay leeyihiin u dhiganaya, laakiin ilmaha Soomaaliga mar walba wuxuu isu arkaa inuu calaali yahay. Marka si aan calaasha uga saarna baan u dooranay inaan u furno Soomaalida iskuulka.
Soomaalida degan Edmonton ayaa muhiim u arka helidda xarun waxbarasho oo Islaami ah oo ay leedahay Soomaalida. Xabsi Cabdullaahi Caanood ayaa ka mid a dadka sidaasi aaminsan.
Waxaan u arkaa inuu annaga muhiim noo yahay Soomaali ahaan, khaasatan horta muslimiinta dhan inuu muhiim u yahay aanu arkaa, annagana khaas ahaan Soomaali inuu muhiim u yahay, maxaa yeelay iskuulka Soomaali u qaasa ilmaheena ayay faa'iido tahay. Waxay ilmaheena ugu tahay faa'iido inay ilmaheenu maxaa la dhahaa luuqadooday ku baranayaan, waxay kaga maxaa la dhahaa oo kaloo faa'iido ay ugu tahay meel hooyooyinkii waxay rabaanna iyaga ilmahooda ay kaga haqabtiri karaan, oo wixii su-aalaha ay qabaan cunugooda wuxuu ku liito luuqadooda ay wax uga weydiin karaan, wixii fikrada ay ku dhiiban karaan, taas ayay maaragtay muhiim ugu tahay.
Faa'iidooyinka kale ee xarunta ay ka heli karaan Soomaalida, gaar ahaan caruurta, ayuu Cabdirasaaq Ciro ku sheegay inay ka mid tahay ilaalinta luuqadda Soomaaliga oo noqon doonta mid la barayo caruurta.
Kow waxaa ah ilmihii afkiisii baan xoogga saaraynaa, oo waxaan rabnaa ilmaha inaan afkooda meesha ku barno, maadaama anaga anu madax banaan nahay oo aan af kalena la ku khasbeen anagoo intii kale oo systemka dawladdana raacayno labo waxa ah ilmaha waan ka naxaynaa oo waa kaga duwanahay dadka kale waa faa'iido gooni ah oo tusaale ahaan anigoo kale iskuulka maamulka ah markay ilmo Soomaaliya ama arko maadooyinka inuu ku leeyto ama waxbarashada ku fiicnayn anigu marka hore waxaan horta istaagayaa booskii aabaha iyo hooyada midda labaadna waxaan jecelahay inaan la shaqeeyo hooyada iyo aabihi iyo ilmahaas meesha ka soo saaro laano ilmahaani waa ilmahaan ogahay berri inuu dalkayga iyo dadkayga wax tarayo ama ilmahayga hadhow macalin iyo dhaqtar uu noqonayo marka labadaas faa'iidaba ilmo waxaan soo saarayna diinta islaamka yaqaana sidii iskuulada kalaba waa laga heli karaa taas laakiin ilmo afka iyo dhaqanka soomaaliga yaqaana oo soomaali dhab ah bimaana kalima soomaali kanadiyan dhab ah rabnaa inaan ku soo saarno ilmaha
Xabsa Cabdullaahi waxay rumaysan tahay in helista xarun waxbarasho oo Soomaalidu u gaara ay meesha ka saari doonto midabta koor ama in si xun mararka qaar loo eego caruurta Soomaalida marka ay dhiganayaan dugsiyada kale ee waxbarasho
anaga Soomaali anaga ugu badan xooti ahaan wadanka anaga ugu badan meel kasta anaga ay maartay ilmaheena ay maartay lagu cusuriyay lagu dhibaatay marka meel anaga noo qaasa iskuul anaga noo qaasa ilmaheena aad iyo aad ay ugu baahan yihiin
Soomaalidu waxa lagu xantaa oo waayadan dambana aad mooday inay soo bixisay in shakhsi ahaan qofka Soomaaligu yahay mid dadaala oo sameeyo horumar ballaaran balse ay ibtilo ka taagan tahay in si midaysan horumarkaasi loo wada gaaro Soomaalida gobolka Alberta waa kuwa ugu badan dalkan Kanada marka laga yimaado gobolkan Ontario waana dad aad uga dhex muuqda bulshada ay la nool yihiin marka laga reebo dhanka siyaasadda oo aysan wali ku yeelan xilibaan gobol ama mid federaal si ka duwan gobolkan Ontario oo labaduba leh Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
waxaan waxaan mar kale dhageystayaa dalka Ukraine waxa madaxweyne loo doortay Volodymyr Zelensky oo ah nin aan ku ahaa dhinaca jilista filimada isla markaana filim uu hore u jiray kuma talayay madaxweynenimo haddaba madaxweynahan cusub sida uu kursiga ku gaaray iyo waliba waxa uu ahaa filimkii uu hore u jiray oo aad loo hadalhayo ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc waxa uu ka wareystay Maxamuud Carab Sabuub oo ah saxafi madax banaan oo jooga magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine
waxa uu ku dhashay meel u dhow Kiev ee waxa aanu sidoo kale uu ahaa ama uu ku soo koray magaalada Kiev oo wax ka bartay cilmiga sharciga ayuu bartay waa sharciyaqaan markii dambana waxa uu noqday jilaa waxa uu sidoo kale yahay nin wax qora ama qoraa ah waa majaajilayste waa agaasimaha shirkadda loo yaqaano Cartel 59 oo jisha iyadu ama soo saarta filimaanta kartoonka ama filimaanta ciyaalka sidoo kale waxay soo saartaa filimaanta majaajilada iyo qosolka waxay sidoo kale soo saartaa filimooyinka jacaylka adigu guud ahaan filimaanta ay soo
saartaa marka goormuu siyaasadda ku soo biiray siyaasadda uu soo galay
Zelensky waxa uu si dhab ah u shaaciyay inuu ku soo biirayo ama uu yahayba murashax madaxweyne 2018 oo markaasi la filayay doorashooyinkii inay qabsoomaan 2019 waqtigaasi ayuu door biday ama uu ku dhawaaqay inuu ku soo biiray
waan gartay hadda waa madaxweynuhu ku guuleystay dabcan tirada aan sahlanayn waa ku guuleystay wareegii labaad doorashada maxaa u sahlay ama u fududeeyay inuu doorashada ku guuleysto isagoo ninka jilaaga ah
waxyaabaha uu fududeeyay ama u suura geliyay waxa kamid ah guud ahaan horta dadka kamid ah ugu horeeya oo inta ugu badan iyo mushkiladda ugu badan ay ka haysatay dhinaca dhaqaalaha oo mooday in uu wadanku yahay wadan qani ah balse aan ahayn wadan u isticmaalay qaninimadiisii waxyaabaha kale u sahlay waxa kamid ah galdololooyinkii dowladda oo waqtigaasi isagu ololaha uu ku galay sida xasilinta dhaqaalaha oo uu sheegay in uu yahay nin xasilinaya sidoo kale waxaa kamid a walaal howlaha ama gobolada bariga oo dagaali ka socdo sida uu sheegayna ay dadkii hooyooyinkoodii iyo magaraasa sida uu sheegayna uu u soo celinayo walaaladood iyo dadkii ay dhaleen iyo dadkii qoysaskoodee kala maqan uu ku tilmaamay guuldarro dagaal lagu guuldaraystay ayaa kamid a waxaa kaloo walaal ka mid ah howlaha musuq maasuqa oo aada iyo aada u ragaadiyay waddanka oo isagu sheegay inuu yahayba sababta ku kaliftay inuu waddankan isu soo sharaxo madaxweyne.
Waxaa la tilmaamaa inuu jilay filin madadaalaha ababa qosola oo dabcan isagu madaxweyne ku jilaya filinka, haatanna waaba madaxweyne. Filinkaa isagaa dad faahfaahin naga siiso, filin nuucyu ahaa?
Horta waxyaabaha aadka loo hadalhaya weeyaan waa riyadii runta noqotay. Kolley wuu ku matalay filinka, wuxuu ku matalay madaxweyne. Qaabka jiliinka uu kusoo galayna waxa uu ahaa isagoo macalinimo kasoo bilaabay, kadibna isu soo sharaxaya madaxweyne. Sababta uu isugu soo sharaxayana ahayd habka musuq maasuqa in uu la dagaalamayo ayay ahayd. Horta filinkaasi waxa uu ku saabsanaa qaabka ay u dhaqmaan madaxda iyo madaxweyneyaasha waddanku ama guud ahaan si guud marka loo eego. Waxaanu diiradda saarayay waxyaabahan ragaadiyey hoo dib u dhigay isagoo inta badan kasoo bilaabay xagga hoose macalinimo, kadibna uu noqonayo madaxweyne. Qaab majaajilaysan ayuu u dhigay oo qurux badan ood moodeysa in aada loo xiiseynayay, taas oo waqtiyadii ay ka mid ahayd in aada loogu bartayba majaajiladaasi uu ku matalayay madaxweynenimada.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, maxaa hor yaalla hadda?
Waxyaabo badan ba walaal hor yaalla. Howlaha gobolada bariga ayaa hor yaalla ood moodeyso in diiradu ay u saaran tahay. Dhinac kale waxaa ka yaalla sida uu sheegayba arrimihii Yurub. Waxaa kale oo calaamad su-aal hor taalla ah oo arrimaha musuq maasuqa oo inta badanba ah arrimo hor yaalla oo looga baahan yahay qorshihiisii iyo hawshiisii.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Carab Sabuub oo ah saxufi madax bannaan oo ku sugan magaalada Kiev ee dalka Ukrain. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu uga waramaya sidii uu xukunka ku yimid madaxweynaha cusub ee waddankaasi Volodymyr Zelensky.
subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay meel kastaa joogtaanba haatanna qaahira. Wufuudka kala socota madaxda wadamada qaaradda Afrika ayaa ku qulqulaya amaba kusii qulqulaya magaalada Qaahira ee caasimada waddanka Masar, halkaasoo uu ka furmayo shirar lagaga hadlayo xaaladda dalalka Liibiya iyo Suudaan. Haddaba wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixin oo shirkaasi ku eegayo magaalada Qaahira nooga soo diray.
madaxda Afrika ee soo gaaray magaaladan Qaahira waxaa ka mid ah madaxweynayaasha dalalka South Africa, Chad, Rwanda iyo Congo, sidoo kale madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya iyo Djibouti. Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Geyle ayaa ka mid ah madaxda soo gaaray waddankani si ay uga qayb galaan shirarka degdega ah ee looga arrinsanayo xaaladaha dalalka Suudaan iyo Liibiya. TV-ga qaranka Masar ayaa sheegay labada shir inuu shir gudoominayo madaxweynaha dalkani Cabdul Fitaax Assisi oo ah gudoomiyaha ururka Midowga Afrika. Afhayeen u hadlay madaxtooyada dalkani Masar ayaa sheegay shir madaxeedka koowaad in looga hadlayo xiisadaha dalka Suudaan iyo sidii ururka Midowga Afrika kaalin uga qaadan lahaa sidii dowladda Suudaan looga taageeri lahaa deganaansho siyaasadeed. Shirka labaad ayaa diiradda lagu saarayaa khalalaasaha ka jira dalka Liibiya iyo sidii dib loogu soo celin lahaa geedi socodka siyaasadeed iyo sidii looga ciribtiri lahaa argagixisada dalka Liibiya. Dr. Ismaaciil Xuseen Feyte oo ka faallooda arrimaha qaaradda Afrika iyo Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya arrimaha keenay shirka looga hadlayo dalalka Liibiya iyo Suudaan.
magaaladan Qaahira ee dalka Masar waxaa ka dhacaya maantay shir degdega oo iskugu yeeray madaxweynaha dalka Masar, ahna madaxweynaha Midowga Afrika hadda oo haya, ayaa wuxuu iskugu yeeray shir degdeg oo ka dhacaya magaaladan Qaahira. Shirka waxaa looga arrinsan doonaa xaaladda dalka Suudaan ka aloosan, oo ah in ay ka jiraan mudaaharaadyo iyo banaanbaxyo iyo dowladdii oo wax badan dalka ka tiri jirtay madaxweynaha ka ahay Cumar Xasan Albashiir muddo 30 sano ah xilkii looga xayuubiyey, isagana xabsi loo taxaabay, dabadeedna ay la wareegeen ciidanka dalka Suudaan, taladii dalka shacabkina weli ay qabaan in ciidanka talada ay wareejiyaan. waxaa jirtay hadda ka hor baaq uu soo saaray Midowga Afrika oo ku wajahnaa ciidanka qabsaday talada dalka Suudaan, oo ku ekaa inay oo ku mideysnaa in muddo 15 casha ah gudahood ay talada dalka ay ku wareejeen dawladda xukuumad madani ah. Wuxuu ka mid yahay ajendaha looga hadlayo shirka ka dhacaya maanta halkan magaalada Qaahira ee madaxda midowga Afrika ay falanqayn doonaan. Sidoo kale shirka labaad waxaa looga hadli doonaa xaaladda ka aloosan dalka Libya ee u dhexeeya xukuumadda la soo doortay adduunkan oo ictiraafsan yahay ee maamusha magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Libya iyo jeneraalka ku ah kasoo horjeeda ee la dagaalaya ee lagu magacaabo Xaftar Khaliifa ayaa iyadana looga hadli doonaa. Waana shir aan caadi ahayn oo degdeg ku imaaday oon ahayn in shirarkii u qorshaysnay midowga Afrika sidii lagu yaqiin.
Waa markii ugu horreysay oo madaxda qaaradda Afrika shir ay ku yeeshaan magaaladan Qaahira kaasoo looga hadlayo dalalka Suudaan iyo Liibiya. Madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Siisi ayaa dhawaan la wareegay hoggaanka ururka midowga Afrika xilli xukuumadda Masar ay bedeshay siyaasadeeda ku wajahan dalalka Afrika tan iyo wixii ka dambeeyay markii waddankani uu ka dhacay kacdoon xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak sanadii 2011-kii. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markan dhegeystayaal gabagabada idaacaddeenna inagoo ku sii saqayna codka macaan ee fanaanada Xamdeer.
Get your eye.
Halkan gaar u
gaaray
Falastiin waxaad filay miro guudka ka baxay oo gees kastaba bislaaday gudi looma afaysto qof ku gooyraahdana garowshiyo ma yeeshe
codka macaan ee Xamdeer waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni aroornimo waa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan isku dubaridkii Bashiir Abikar dhammaan waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Hawa go hen, 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 hawa go hen,